На розную рэакцыю людзей адносна нараджэння Езуса звярнуў увагу Францішак сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане ў сваім разважанні перад малітвай Анёл Панскі. Паводле папы гісторыя паўтараецца, і сённяшняе стаўленне свету да Хрыста ў нечым падобнае да таго, што было больш за 2000 гадоў таму.
Oggi festa dell'Epifania del Signore, il Vangelo ci presenta tre atteggiamenti con i quali è stata accolta la venuta di Cristo Gesù e la sua manifestazione al mondo.
Сёння ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана Евангелле кажа пра тры паставы, з якімі было прынята прышэсце Езуса і яго з'яўленне ў свеце: дбайны пошук, абыякавасць, страх. Дбайны пошук. Мудрацы, не вагаючыся, выходзяць у дарогу на пошукі Месіі. Калі прыбываюць у Єрусалім, пытаюцца, дзе нованароджаны кароль юдэйскі, бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Яны адправіліся ў доўгае вандраванне, цяпер спрабуюць высветліць, дзе знайсці нованароджанага караля. У Єрусалімі звяртаюцца да Ірада, які пытаецца ў першасвятару і кніжнікаў пра месца, дзе Месія павінен быў нарадзіцца.
А questa ricerca premurosa dei magi si contrappone secondo atteggiamento l'indifferenza dei sommi sacerdoti.
Дбайнаму пошуку мудрацоў супрацьстаіць другое стаўленне, абыякавасць першасвятароў і кніжнікаў. Яны любяць камфорт, ведаюць пісанне і ў стане даць правільны адказ пра месца нараджэння ў Бетлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам, але не знаходзяць часу, каб пайсці на пошукі Месіі. Бетлеем знаходзіцца ўсяго ў некалькіх кіламетрах, але яны не ідуць туды.
Ancora più negativo il terzo atteggiamento, quello d'Erode. La paura.
Яшчэ больш негатыўным з'яўляецца трэцяе стаўленне Ірада, страх. Ён баіцца, што гэты немаўля забярэ ў яго ўладу. Кліча мудрацоў, слухае іх, калі кажуць пра час з'яўлення зоркі, і пасылае іх у Бетлеем, кажучы: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця, калі ж знойдзеце, паведаміце мяне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». На самой справе Ірад хоча ведаць, дзе дзіця, не для таго, каб пакланіцца яму, але каб ліквідаваць яго, таму што лічыць супернікам. Страх заўсёды прыводзіць да крывадушнасці. Крывадушнікі носяць страх у сваіх сэрцах.
Questi sono i tre atteggiamenti che troviamo nel Vangelo.
Вось тры стаўленні, якія мы знаходзім у Евангеліі: руплівы пошук мудрацоў, абыякавасць высокіх святароў, знаўцаў тэалогіі і страх Ірада. І мы можам падумаць і выбраць, якое з трох прыняць. Я хачу хутка пайсці да Езуса, ці можа для мяне Езус нічога не значыць, мне і так добра, баюся Езуса і хачу выдаліць яго з майго сэрца. Эгоізм можа прывесці да таго, што прыйсце Езуса ў наша жыццё будзем успрымаць як пагрозу. У такім выпадку мы спрабуем выдаліць або сцішыць яго пасланне. Калі прыходзяць чалавечыя амбіцыі, зручная перспектыва, схільнасць да зла, то Езус успрымаецца як перашкода.
È sempre presente anche la tentazione dell'indifferenza.
З іншага боку, заўсёды прысутнічае спакуса абыякавасці. Хоць мы ведаем, што Езус ёсць збаўца, аддаем перавагу жыццю без яго. Замест таго, каб дзейнічаць у адпаведнасці з нашай хрысціянскай верай, мы кіруемся прынцыпамі свету, што вядуць да задавальнення ганарыстасці, імкнення да ўлады і багацця. Замест гэтага мы закліканы прытрымлівацца прыкладу мудрацоў, старанна шукаць, быць гатовымі да намаганняў сустрэць Езуса ў нашым жыцці, шукаць яго, каб пакланіцца яму, каб прызнаць, што ён наш пан, той, хто паказвае праўдзівы шлях, па якім трэба ісці. Калі ў нас ёсць такое стаўленне, Езус сапраўды нас збаўляе, і мы можам весці прыгожае жыццё, можам расці ў веры, у надзеі, у любові да Бога і нашых братоў. Мы заклікаем заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, зоркі чалавецтва, якое вандруе ў часе, хай кожны чалавек з яе матчынай дапамогай дасягне Хрыста, святло ісціны, а свет рухаецца наперад па шляху справядлівасці і міру.
Luce di verità e il mondo progredire sulla via della giustizia e della pace.
Пасля марыйнай малітвы Францішак сардэчна прывітаў жыхароў Рыма і пілігрымаў, якія прыбылі на плошчу Святога Пятра.